Bonjour alaikum. Ningraċjakom talli attendejtu għadina konversa stampa. L-lunt għajna unnek mal-fakultà wkoll tal-public policy tal-Università Malta. Wara illi saret konferenza f'Novembru ta' sena oħra dwar Democratic Governance in the Digital Age illi inizjattiva tal-fakultà u anka tal-Parlament flimkien derrinna illi dak li żar u dak li ġie diskuss fil-Parlament għandu wkoll joħroġ bħala ktejjeb għall-konsum ovvjament ta' kulħadd tal-parlamentari ta' min qed jistudja l-public policy u oħrajn qed jagħmlu riċerka. Kif taf kuntkom il-demokrazija parlamentari bidlet ħafna f'dan l-aħħar snin. Jien dan l-aħħar kont qed nagħmel diskors riċenti fejn illum għandna barra li nitkellmu fuq digital age fejn kollox in no time tieħu l-informazzjoni sa mbagħad kwistjoni ta' kemm dik l-informazzjoni tkun preċiża imma dik hija wkoll problema tal-informazzjoni tkun daqshekk spedanti, però allura għandna wkoll problema l-artificial intelligence qed ikollna wkoll il-kwistjoni tal-warfare anke fil-medjat nafu sa ġarra fis-Saudi fejn ovvjament tal-jum tal-ġurnal qed ikollna wkoll riflessjoni fil-press taż-żejt hija kollha għafas illi aħna we have to keep ourselves abreast. U bħala parlamentari dana mhux biss għandna nkunu nafu bih, imma anke għandna nirrispondu għalih kif ħan nilqgħu biex ikollna l-aħja leġislazzjoni in the next decade, 20 years, 30 years. Id-dinja dejjem qed titbiddel fast, però aħna xorta nibqgħu nżommu l-valuri tad-demokrazija parlamentari. U għalhekk dan huwa ktejjeb importanti, jiena xtaqt presidejt imma dikinhar ma kontx preżenti f'Malta u presidiet tajjeb ħafna kellem tal-bira fil-fatt bat messaġġ kummana l-Deputy Speaker Claude Buttigieg. Biss rajt illi rajt il-proceedings kollha huwa interessanti hija li barra li għandek l-experts għandek ukoll l-idejat tal-parlamentar infushom li wieħed jinduna li hemm ħafna xogħol jisir. Jiena nirringrazzjakom però saħħal il-kelma f'idejn Dr. Tejk fejn tajt tal-kelma l-merit Tejk niftakar meta kelmitni l-ewwel darba fuqha li nagħmluha l-konferenza fellow l-erbgħin sena mill-fakultà u allura kemm f'idejk. Grazzi.
Thank you, Mr. Speaker. Din il-konferenza kienet inizjattiva mid-Department tal-Public Policy fil-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy fil-Università ta' Malta in kollaborazzjoni ma' l-Speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti Dr. Angelo Farrugia. Din il-konferenza saret biex tikkommemora 40 sena mit-twaqqif tal-Department. It-tema tal-konferenza kienet il-Governanza Demokrazija fl-era digitali. Fost il-kellima kenna professoressa Alina Munju PPD mill-Hertie School of Governance, Berlin, pala il-keynote speaker. L-iskop ta' din il-publikazzjoni hija li jkollna record jew proceedings ta' dan li jintqal u ġie diskuss fil-konferenza kif qal l-speaker. Din il-publikazzjoni għandha tkun referenza utili għall-istudenti u n-nies li jippratikaw xi disciplina f'dan il-qasam jew dawk li huma interessati f'dan is-suġġett. Dan il-ktieb hemm l-interventi kollha tal-kelliema li ħadu sem fil-konferenza. Is-suġġetti jvarjaw. Profs Munju PPD, professoressa ta' studji demokratiċi, kelmet fuq l-era digitali kif qed tinbidel il-politika. Onorevoli Dr. Adrian Delija tkellem fuq l-impatt ta' era digitali fuq governanza. Onorevoli Dr. Stefan Zrinzozzo-Pardi fuq l-amministrazzjoni fl-era digitali i relazzjoni bejn il-pubbliku u l-gvern. Wara kien hemm interventi minn panel immexxi minn Professur Godfrey Pirotta fuq is-suġġett digitization. Il-kellima kienu Dr. George Vital Zamit, Dr. Franco Kurmi minn Università u Miss Claudine Kassar minn Alert Kumpanija ta' Deloitte. Il-konferenza temmet bis-suġġett il-mexxejja ġodda għall-era digitali. 40 sena oħra minn Prof. Edward Warrington u wara kien hemm ftit kummenti minn Deputy Speaker. Dan il-tip huwa kompilazzjoni ta' dak li intqal u ġie diskuss. X'ħareġ mit-temi kienet li llum qegħdin ngħixu fl-era diġitali li hija fluida u li tinbidel maż-żminijiet. il-media, il-media soċjali għandha rol ħafna iktar importanti f'ħajjitna u hija xi ħaġa rilevanti mhux biss fuq livell lokali imma anki fil-Unjoni Ewropea. Fil-konferenza kien hemm parteċipazzjoni tajba ħafna kemm ta' studenti fil-fakultà tagħna u kemm ta' mistiedna u allura ġew esposti tad-dibattiti li hemm. Ovvjament din hija tema li tqanqal diskussjoni qawwija. Ikun hemm diversi opinjonijiet kif għandu jisir, il-metodi li għandhom jintużaw, jislet id-diskussjoni li qed jisir fuq il-livell Ewropej barra minn pajjiżna, biex wieħed ikun iktar familjari mas-sfidi li qegħdin jiffaċċjaw pajjiżi oħrajn. Per eżempju, jekk tara Julian Assange u Snowden fejn ċerta informazzjoni konfidenzjali tal-Istat ġie likjata fid-domain pubbliku, din kellha ħafna reperkussjonijiet u anke reazzjonijiet tan-nies lejn dawk individwi. Min jiġġudikhom mod negattiv ħafna u min għamilhom kważi eroj. M'hemmx kwistjoni ta' opinjoni waħda. Fl-Ingilterra bħalissa għaddej dibattitu kif il-Prim Ministru hemmhekk ordna jiġi sospiż il-Parlament għal ħames ġimgħat. Dan hu eżempju ta' governanza tajba. Allura ngħidu li l-Ingilterra mhux pajjiż demokratiku għax il-Parlament jiġi sospiż għal ħames ġimgħat. Ovvjament hemm ħafna reazzjonijiet fejn din hija prattika antidemokratika. Spiċċatli l-rati kellhom jagħtu direzzjoni u qegħdin nindunaw li din hija tema li kull pajjiż qed jiffaċċja mod differenti. Fu din in-nota, nieħu okkażjoni biex ningrazzja l-Speaker li dejjem kien jissapportjana ħafna, il-Deputy Speaker, il-Clerk of the House, Mr. Rishi Kruna, Mr. Pierre Mallia u l-istaff tal-Parlament, marriċ ninsa l-ħadd. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek, ma nafx għandu xi interventi. Jekk hawn xi domandi jew jiġu wara, jiena rrid inżid waħda biss li għadek semmejt il-punt tal-Parlament sospiż lill-Prim Ministru fl-Ingilterra u interessanti hija li il-każ qiegħed fil-High Court u dan jfisser li għalhekk id-demokrazija li għandek ir-rule of law li dejjem tieħu l-pożizzjoni tagħha l-istituzzjonijiet jaħdmu. U l-istess għal Malta, jiena niftakar meta pereżempju waqt il-Kumitat Parlamentari li qed diskutu każ fil-Public Accounts Committee, ikun hemm dritt li wieħed jiddiskutih. U spiċċajna fil-qorti kostituzzjonali, ġifieri kien xi ħaġa li tifhimha u dik hija d-demokrazija. L-importanti li qed tinti għax għamilt punti interessanti anke b'mod indirett illi d-demokrazija tfisser mhux il-Parlament waħdu, imma għandek l-istituzzjonijiet kollha li jaħdmu u li ħadd ma jieħu pożizzjoni fuq jew li ieħor l-istituzzjonijiet imma b'xi mod kulħadd ikollu d-direzzjoni tiegħu. Jiena dan l-ktieb jiena qrajt ukollu għalkemm rajt l-interventi għaw interventi interessantismi u l-iktar ħaġa li laqtitni kif qed tinti hija aħna qed nippreparaw sew għal din rivoluzzjoni li qiegħda magħna. Mhix kwistjoni ta' xi ħaġa tgħaddi u forsi qiegħda magħna u ħadd kompli tikber. Semmejt din l-artificial intelligence għax hija fuq l-istess ħaġa digital age, nitkellem fuq l-istess ħaġa. Li inti flok tuża l-intelligenza għal skop li wasal għal public good, għal common good, tagħmel xi ħaġa li tmur on the other side. U jekk ikollok ċertu power, ċertu poter illi ma jkunx kontrollat, speċjali ċertu pajjiżi, li m'hemmx kontroll, fl-Ewropa għandna l-kontroll, we control ourselves. U kulħadd jiġbed il-widna tal-ieħor, imma f'ċertu pajjiżi fejn da assuma they are not għandhom firma ta' konvenzjonijiet, laqas jirratifikaw il-konvenzjonijiet, għandek il-pajjiżi pereżempju fejn l-uni problema, l-ikbar problema din hija li qed nara hija immedjata anke għalina, aħna bħal demokrazija hija kwistjoni ta' tensjoni li hemm bejn il-Vant u l-Iran. Waħna tħossu anke hawnhekk f'ċertu momenti. Għall-ħarz t-spori. Però din hija issue li hemm tibqa' tikber. Jien ningrazzjakom, ningrazzja Edna l-Fader Kjorġbok. Grazzi.
Diġà esprejmejna l-apprezzament tagħna illi feluq l-erbgħin sena tad-dipartiment laqana il-Parlament permezz tiegħek, Dr. Farrugia, Mr. Speaker. Dan għalina kien sinifikattiv ħafna. Għalli xaħna l-amtana bħal università kolla huwa li nikkontribwixxu għal-ġitt tas-soċjetà. U deret ċara illi il-Parlament japprezza l-kontribut tal-Akkademja. Il-Deputy Speaker, Mrs. Buttigieg, għamlita ċara, kemm importanti illi din ir-relazzjoni bejn l-Università u il-Parlament tibqa' dejja, jiġifieri ikun hemm xi forma ta' diskussjoni kontinwa, għaliex kif qalet il-Deputy Speaker, il-parlamentari mhux dejjem ikollhom iċ-ċans jagħmlu r-riċerka, mentri hemm min qed jagħmilha din ir-riċerka u allura jista' iforni lill-parlamentari bil-riċerka l-aktar aġġornata ħalli l-affarijiet ikunu jistgħu jmorru l quddiem. Jiena f'isem id-dipartiment nerġa' nirringrazzja nuri l-apprezzament tagħna u nħeġġeġ biex din il-kollaborazzjoni tibqa' għaddejja.
Grazie ħafna, ovvjament aħna miftuħin dejjem għal aktar kollaborazzjoni mal-fakultajiet kollha, ċertament mal-fakultà tal-Public Policy, għaliex jien nemmen u l-lum hija standard fil-Parlament Malti li hawnhekk niżammu konferenzi, niżammu seduti. Ma kulħadd f'ġimgħa dieħla ħajkonna seduta mal-nanniet biex diskuti problema. U jkollhom il-problem, ma kulħadd. Studenti ħajkonna size in the house għal-waqt mid-departiment mill-fakultà ta' xjenza ta' università. Għaliex il-parteċipazzjoni tal-soċjetà ċivili u partecipazzjoni ta' kulħadd tfisser li għandek demokrazija verament reali, mhux demokrazija mill-bogħod. Ma fatti dal-parlament għalhekk joġobni għax huwa kollox ġiex, anke jekk titgħawwed kont ta' fil-qed jisir xi ħaġa. Nirringrazzjakom u grazzi ħafna ta' dik konferenza.